ngathi ngeda kakhulu ngoba abantu basekhaya bathibekile akula mali. Le US dollar bayisebenzisayo ekhaya, i-US dollar lapha idola iyagada ibhasi kumbe uyakwanisa ukuthenga isinkwa. Ekhaya abantu basebenzisa i-US dollar bangayikhotile. Enza ukuthi impilo zabo zibe nzima ngoba intengo ithuka ibe phezulu. Hayi, mina ngiyavumelana layo uNcube nxa ekhuluma ngokuthi kumele sisele idola ngoba kuzanceda abantu abaningi. Lokuthi lathi sizakwanelisa ukuthenga izinto ngentengo efaneleyo ekhaya. Emuntwini osebenzayo ophola iZimbabwe dola athenge kuhle abhadale zonke izinto zakhe imfanelo zakhe azisebenzisayo ngemali ayiholayo. Hhatshi umuntu esihlalela eZimbabwe idola ivele ingekho isetshenziswayo ukuthi ibhasi sikhangelele ukuthi ibhasi imalini kodwa idola yakhona ingalinganiso esifaneleyo.
Ye kodwa kulabanye abayisabayo kodwa ukuthi idola phela uyahamba uthwele futhi amaqubaquba enxa kungabuyela kunkana kwakuyikho khona kuqala. Akubona ntu ngaba njani?
Hayi, lokhana kwakuqala ukuthi idola yaqinisiwa yi-inflation. Thina maZimbabwe sesilokwesaba kakhulu. Mina ngibona ngani lapha esesikhona kathesi sisesimeni sokuguqula and izinto nxa ziguqulwa asoze ziguqulwe ngendlela esiphangiphangi njengoba sitsho ukuthi kuzayibisela mbijana mbijana.